Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala opće izbore koji bi se trebali održati u nedjelju 2. oktobra. Kurti Vučić sa njemačkim kancelarom u Berlinu. Saslušan policajac koji je obezbjeđivao Joanikija i Porfirija na Cetinju. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen iznijela detalje o 6. paketu sankcija za Rusiju, oko kojeg će se postići dogovor u narednim danima. Leyen je dala 4 različite vrste sankcija. Sankcije se uvode za visoke ruske vojne oficire koji su počinili ratne zločine u Buči i Mariupolju. Sberbanka, najveća ruska banka, bit će isključena iz sistema SWIFT. 3 velika državna emitera bit će isključena iz kablovske mreže u Europskoj uniji, satelita ili interneta. Von der Leyen je rekla da Europska unija također najavljuje kraj zavisnosti od ruske nafte. Neće biti lako, ali jednostavno moramo to da uradimo, rekla je ona. Sva ruska nafta bit će ukinuta, rekla je von der Leyen, ali postepeno. Sirova nafta bit će ukinuta za 6 mjeseci, a rafinirani proizvodi do kraja 2022. godine. Ukrajina optužila Rusiju da planira održavanje vojne parade u okupiranom gradu Mariupolju 9. maja na dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Predsjednik Europskog savjeta Charles Michel obećao je da će pojačati pomoć Moldaviji, čija je separatistička regija koju podržava Moskva prijavila nekoliko incidenata koji su doveli do optužbi da Rusija traži način da destabilizuje ovu bivšu Sovjetsku republiku. Dalja eskalacija u Moldaviji izaziva zabrinutost da ova država bude uvučena u rat u Ukrajini. Sjeverna Koreja lansirala balistički projektil prema istočnim vodama, rekli su zvaničnici Južne Koreje i Japana. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović nikako ne može zaustaviti ulazak Finske i Švedske u NATO, ako to one budu htjele, kaže bivša ministrica odbrane Hrvatske Željka Antunović.
To su prazne riječi, on na to ne može utjecati, ne može postaviti nikakav svoj veto. Ratifikacija se donosi u Saboru, a na razini NATO saveza odlučuje se o tome, na razini vlade, odnosno veleposlanika.
Udruženje logoraša Mostara uputilo je apel za zaustavljanje rata u Ukrajini sa posebnim osvrtom na Mariupolj, koji ih po stradanju podsjeća na Mostar prije 30 godina. Skok sa starog mosta za žrtve Mariupolja izveo je Harun Bajgović.
Pa bila mi je čast kočiti za žrtve Mariupolja, jer naš je grad isto prošao kroz nešto slično.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Njemački kancelar Olaf Scholz potvrdio je nakon odvojenih razgovora u Berlinu sa kosovskim premijerom Albinom Kurtijem i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da je priznanje nezavisnosti Kosova dio dijaloga o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Na radnu večeru kod njemačkog kancelara pozvani su Vučić Kurti i specijalni predstavnik Europske unije za pregovore Beograda i Prištine Miroslav Lajčak. Slušamo Dragana Štavljanina.
Nemački kancelar Scholz istakao je značaj napretka u dijalogu Beograda i Prištine uz ocjenu da sve dogovorene obaveze moraju biti ispoštovane i da jednostrani potezi nisu od koristi. On je nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem rekao da je razgovor bio plodotvoran, a dijalog bio ključna tema. Napredak u dijalogu od ogromnog je značaja kako za trajno očuvanje mira i stabilnosti u jugoistočnoj Europi, tako i za proces eurointegracije obe zemlje. Kako je ocijenio, na putu ka članstvu za Srbiju je najvažnije da dosljedno ostane na putu sprovođenja reformi i da ostvari napredak naročito u oblasti slobode medija, borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala i vladavine prava. Nemačka vlada izričito potvrđuje evropsku perspektivu zemalja Zapadnog Balkana. U interesu regiona i Evropske unije da one budu punopravne članice Evropske unije, rekao je Scholz i dodao da će se založiti da članstvo tih zemalja bude obećanje koje će ispuniti. Jedna od tema sastanka bila je, kako je naveo, reakcija na brutalan rat Rusije protiv Ukrajine koji još traje. Veoma je važno da svi šaljemo istu poruku i da istaknemo da ne možemo prihvatiti rat koji Rusija vodi protiv Ukrajine, rekao je Scholz. Vučiću je dodao je izrazio zabrinutost zbog situacije u BiH i secesionističkih nastojanja srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika. Vučić je izjavio da će Srbija biti čvrsto opredeljena za evropski put i da je dobro razumela poruku Nemačke i svih ostalih po pitanju uvođenja sankcija Rusiji. Odgovarajući na pitanje zašto se Beograd nije pridružio sankcijama Evropske unije protiv Rusije, Vučić je naveo da se Srbija u Ujedinjenim nacijama izjasnila nedvosmisleno i jasno po pitanju pravne i političke prirode sukoba u Ukrajini. On je rekao da ne misli da je jedna strana kriva za stanje u BiH, ali da Srbija neće biti uzročnik problema.
Za sve te koji takve stvari govore da Srbija nekoga ugrožava i da će da ugrožava, mogu samo da kažem da je reč o bestidnoj neistini. To sam u više navrata rekao i kancelaru Šolcu i to sam rekao ovde javno i to sam rekao i gospođi Berbo kada je bila prvi put u Beogradu. I to ponavljam, a da li govorim ja istinu ili govori istinu ti neki drugi, vreme je pred nama.
Kosovski premijer Albin Kurti, koji je prethodno razgovarao sa nemačkim kancelarom, je naveo da je Kosovo proaktivno i konstruktivno u dijalogu, te da predlaže rešenja koja su u skladu sa vrednostima Evropske unije.
Dijalog se mora fokusirati na međusobno priznanje. Priznanje ne treba doći na kraju jednog dugog procesa, nego treba da bude glavni dio procesa. Naš stav je da međusobno priznanje treba biti centralni dio, a ne kraj procesa.
Na poziv kancelara Šolca u Berlinu boravi specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak. Uveče će na inicijativu nemačkog kancelara biti organizovana radna večera koja će prisustovati posrednik Lajčak, Vučić i Kurti. Ova večera bi trebalo da odblokira proces dijaloga na najvišem političkom nivou koji je na ledu već skoro godinu dana.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je opšte izbore koji bi se trebali održati u nedelju 2. oktobra. Od 7 članova CIK-a za raspisivanje izbora glasalo je 6, a jedan član, Vlado Rogić, glasao je protiv, jer smatra da za njihovo održavanje nema zakonskog osnova. Iz CIK-a očekuju i da će vijeće ministara BiH konačno odobriti sredstva za održavanje izbora. Priča Milorada Milojevića.
Opšti izbori u Bosni i Hercegovini zakazani su za 2. oktobar u sjeni brojnih otvorenih pitanja, među kojima je i finansiranje izbornog procesa. Institucije BiH se zbog neusvajanja budžeta za ovu godinu finansiraju na temelju odluka o privremenom finansiranju. U tim odlukama ne mogu se naći dodatna sredstva za, na primjer, investicije ili povećanje plata, pa tako ni za održavanje izbora. No Suad Arnautović, predsjednik Centralne izborne komisije, ističe kako ne postoje tehničke prepreke za odobravanje sredstava za izbore, te, kako kaže, očekuje da Savjet ministara Bosne i Hercegovine ispuni zakonsku obavezu da obezbijedi financije za izbore najkasnije 15 dana od dana njihovog raspisivanja.
Postoje sredstva od 39 miliona i malo više koje su neraspoređena, koja stoje akumulirana kao ostvareni prihod iz prethodnih godina. Mi s te stavke tražimo, dakle nije tačno da nema sredstava.
Vlado Rogić jedini je od 7 članova izborne komisije koji je danas glasao protiv raspisivanja izbora, jer su, kako kaže, presudom Ustavnog suda u predmetu Ljubić ukinute određene odredbe izbornog zakona. Tom presudom iz 2018. godine navodi se da su diskriminatorne odredbe izbornog zakona koje definišu izbor delegata u Dom naroda entiteta Federacija Bosne i Hercegovine.
Sve dok postoje pravne praznine, a Ustavni sud je to jasno rekao, to može nadoknaditi samo zakonodavac, a u ovom slučaju to je parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.
Član izborne komisije Željko Bakalar.
Presudom Ustavnog suda detektirano i što je brisano kroz neke naknadne odluke Ustavnog suda iz izbornog zakona nema nikakve veze sa konkretnom odlukom koja je danas na dnevnom redu. Sukladno tome, ja apsolutno smatram da smo mi organ koji treba da provodi zakon koji je na snazi.
Zbog raspisivanja izbora, Dragan Čović, predsjednik Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine, uputio je pismo brojnim međunarodnim predstavnicima u kojem je najavio da će ta organizacija koja okuplja većinu stranaka s hrvatskim predznakom pokrenuti, kako je rekao, sve pravne procedure i političke korake za novu institucionalnu i teritorijalnu organizaciju Bosne i Hercegovine na načelima federalizma i konsocijacijske demokracije. Na opštim izborima građani Bosne i Hercegovine biraju članove predsjedništva i poslanike u državnom te entitetskim i kantonalnim parlamentima. Iz Centralne izborne komisije naglasili su da će biti potreban veći iznos od blizu 12 miliona maraka, više od 6 miliona evra, koliko je koštalo održavanje prethodnih opštih izbora 2018. godine. Do sada je propalo i više pregovora o izmjeni izbornog zakona kako bi se provele presude Europskog suda za ljudska prava koje ukazuju na etničku diskriminaciju u izbornom procesu. Centralna izborna komisija danas usvojila i novi pravilnik koji, pored ostalog, predviđa da glasačke kabine budu okrenute prema članovima biračkih odbora i posmatračima kako bi se spriječilo fotografisanje glasačkih listića i takozvani bugarski voz. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Riječima, veoma smo zahvalni i spremni da preuzmemo velike količine gasa u budućnosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stao je rame uz rame uz lidere balkanskih zemalja u namjeri da okončaju rusku energetsku dominaciju na Zapadnom Balkanu. Predsjednik Srbije ove riječi izgovorio je na obilježavanju početka izgradnje terminala za tečni prirodni gas u grčkoj luci Aleksandropolis 3. maja. Priključenje Srbije ovom terminalu preko gasnog interkonektora sa Bugarskom prvi je korak ka energetskoj diversifikaciji. Srbija je za sada u potpunosti zavisna od ruskog gasa. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Mogućnost energetske diversifikacije skoro isključivo zavisi kakav će pritisak Zapad, Evropska unija, Sjedinjene Države izvršiti na režimu u Beogradu da to i konačno učini.
Ocenio je ZRS Miodrag Kapur, stručnjak za energetsku politiku. Energetska zajednica kao regulatorno telo Evropske unije u oblasti energetike u više navrata je upozoravala Srbiju na veliku zavisnost od Rusije i na monopol koji ruska preduzeća imaju na naftu i gas. Upravo je gasna interkonekcija Srbija-Bugarska deo šire inicijative Evropske unije, južnog gasnog koridora, koja za cilj ima smanjenje zavisnosti Evrope od ruskog gasa. Ministarstvo rudarstva i energetike navelo je ZRS da će završetkom novog gasovoda iduće godine na tržište Srbije moći da se doprema i prirodni gas iz Kaspijskog regiona, Azerbejdžana, kao i gas iz LNG terminala u Aleksandropolisu, iz Azije i sa Srednjeg istoka, a u perspektivi i gas iz nekih drugih izvora kao što je istočni Mediteran. U odgovoru ministarstva na upit RS stoji da je u planu da se pored Bugarske gasnim interkonekcijama Srbija poveže i sa drugim susedima, a najpre sa Severnom Makedonijom i Rumunijom.
Pored gasa iz LNG terminala u Aleksandropolisu, koji bi mogao da bude dostupan 2023. godine, kad se završi izgradnja i gasovoda Niš-Dimitrovgrad i LNG terminala, također postoji mogućnost da deo gasa od drugih snabdevača dođe i kroz gasovod Balkanski tok, kroz zakup slobodnih kapaciteta u ovom gasovodu,
stoji u odgovoru. Balkanski tok ide od Bugarske do Mađarske granice i deo je Turskog toka, zajedničkog projekta Rusije i Turske kojim se ruski gas doprema do Turske i zemalja južne i jugoistočne Evrope. Terminal u Grčkoj je evropski odgovor na dominaciju Moskve. Interkonektor Srbija-Bugarska biće u Srbiji dužine 109 km, a ukupna dužina dvosmernog gasovoda kroz obe države je 170 km. Projektovanje za kapacitet od 1,8 milijardi kubnih metara gasa godišnje. Stručnjak za energetsku politiku Miodrag Kapur smatra da bi taj gasovod za Srbiju bio spasonosan u pogledu energetske geopolitike.
Također postoji ta diversifikacija moguća prema Rumuniji o kojoj se priča, koji se ništa ne radi.
On dodaje da je tržište Srbije malo.
Mi nemamo neku veliku i tešku industriju, mi smo jedno malo tržište i za energetskom efikasnošću, znači povećavamo efikasnost naših energetskih potrošača i sa iskorišćavanjem naših energetskih potencijala kao što recimo biomasa u Vojvodini i razne vrste obnovljive energije, mi možemo biti skoro potpuno nezavisni od uvoza prirodnog gasa. To je na neki, da kažemo, srednji i dugoročni tok.
Srbija koja se nada ulasku u Evropsku uniju u potpunosti je zavisna od ruskog gasa. Ova energenca u zemlju doprema preko Turskog toka, koji je također ruski projekat, a koji je deo dugoročne ambicije Rusije da na minimum svede transport gasa kroz Ukrajinu izgradnjom alternativnih pravaca. Ruski Gazprom je većinski vlasnik i jedna od najvažnijih energetskih kompanija u Srbiji, Naftne industrije Srbije, koja ima monopol nad eksploatacijom nafte u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović ne može uložiti veto na prijem Finske u NATO, ako i kada to jednom Finska zatraži, kažu stručnjaci. Motiv za njegovo uvjetovanje prijema Finske u NATO izmjenom izbornog zakona u BiH nije ljubav prema tamnošnjim Hrvatima, već politikansko skupljanje bodova za drugi mandat na predsjedničkoj funkciji. Pripremio Enis Zebić.
Protivljenje predsjednika Zorana Milanovića prijemu Finske u NATO sve dok se ne izmijeni izborni zakon u Bosni i Hercegovini kulminiralo je utorak 3. svibnja njegovom najavom da će osobno uložiti veto na takvu odluku. Međutim, kažu naši sugovornici, to su prazne riječi. Milanović ni na koji način ne može zaustaviti ulazak Finske i Švedske u NATO ako to one budu htjele, jer se za sada radi samo o najavama. Kaže za naš program bivša ministrica obrane u vladi Lijevog centra početkom 2000-ih Željka Antunović.
U tom slučaju oni će ući bez obzira šta će predsjednik Republike Hrvatske govoriti. To su prazne riječi, on na to ne može utjecati, ne može postaviti nikakav svoj veto. Ratifikacija se donosi u Saboru, a na razini NATO saveza odlučuje se o tome, na razini vlade, odnosno veleposlanika.
Po njenoj ocjeni, kod Milanovića se ovdje radi o populističkom podilaženju BiH Hrvatima, što on želi prikazati kao borbu za interese Hrvatske i BiH Hrvata, ali na taj način njihovi se problemi ne mogu riješiti.
U stvarnosti, efekti takvog njegovog ponašanja, potpuno nediplomatskog, nekontroliranog, nedogovorenog, su suprotni. Oni sigurno nanose ozbiljnu štetu i Hrvatskoj i Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
Ona podsjeća da je sve to vrlo neobično jer je Milanović europski orijentiran, u Bristolu je završio europske studije, a u mandatu Račanove vlade početkom 2000-ih obnašao je dužnost koordinatora za ulazak Hrvatske u NATO.
Ovo danas je potpuno kontradiktorno svemu onome što je u životu radio i što je u životu zagovarao. Prema tome jedino što mogu zaključiti je da se radi o njegovim sitnim politikanskim osobnim interesima koji su vezani uz njegovu buduću kandidaturu za još jedan mandat.
Za bivšu ministricu vanjskih poslova Vesnu Pusić prijedlog izbornog zakona za BiH za koji se Milanović tako zalaže je loš i štetan, iako je Milanović kazao kako se ovdje ne radi o objesnoj želji, već o hrvatskim interesima.
To baš nije hrvatski interes i baš nije interes Hrvata u Bosni i Hercegovini, jer obuhvaća manjinu Hrvata u Bosni i Hercegovini, jer je takva politika prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini kroz desetljeća između ostalog doprinijela i tome da su od 750 tisuća došli na 250 tisuća sada, kao što kažu franjevački izvori iz Bosne i Hercegovine. Dakle, ako treba dokazati da jedna politika je bila loša prema Bosni i Hercegovini i Hrvatima u Bosni i Hercegovini, to je, mislim, sada dokazano.
Upravo suprotno, vitalni interes Hrvatske je Europsko i NATO zajedništvo, jer je Hrvatska mala zemlja u problematičnom ne NATO susjedstvu, poručila je.
I u ovom trenutku mislim da se toga trebamo ne samo čvrsto držati, nego da je obzirom na potpuno promijenjenu sigurnosnu situaciju u Europi, za ukupnu evropsku sigurnost logično da Švedska i Finska uđu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Udruženje logoraša Mostara danas je sa Starog mosta uputilo apel za zaustavljanje rata u Ukrajini, posebno osvrćući se na Mariupolj, koji članove tog udruženja po svom stradanju podsjeća na Mostar od prije 30 godina. Bivši zatočenici logora tzv. Herceg Bosne su sa Starog mosta izvjesili 12 metara dugi transparent sa pozivom za spas Mariupolja, a upriličili su i mini izložbu slika koje porode razaranje Mostara i Mariupolja. Događaj pratio Mirsad Behram.
Zaustavite rat, spasite Mariupolj. Natpis je na engleskom jeziku kojeg su danas u podne na Starom mostu izvjesili članovi udruženja logoraša Mostara. Predsjednik udruženja Emir Hajdarović rekao je kako time žele uputiti apel domaćoj i svjetskoj javnosti.
Da se napokon zaustavi rat u Ukrajini, odnosno u Mariupolju, koji je zaista simbol stradanja trenutno Ukrajine i dosta slično kao i Mostar što je bio prije 30 godina.
Bivši logoraši Mostara su također na samom Starom mostu upriličili malu izložbu fotografija koje prikazuju prizore razaranja Mostara tokom rata te opkoljenog i razorenog ukrajinskog grada Mariupolja. Predsjednik udruženja logoraša Mostara Emir Hajdarović naglasio je.
Razaranja nemaju nikakvu razliku, da tu ne postoje nikakve razlike i da zaista stradanja svih ljudi koje su danas u Mariupolju da moraju prestati radi civilizacijskih vrijednosti, radi svega onoga što zaista mi kao žrtve razumijemo te ljude, jer ti ljude prolaze gotovo isto ono što smo mi prolazili na ovim prostorima, i bez vode su, i bez hrane, i bez slobode.
Skupu je prisustvovao i bivši logoraš te član udruženja logoraša Mostara Nedžad Bobeta, koji je o slikama stradanja Mariupolja rekao.
Malte ne, iste stvari se ponavljaju, stradaju civili, nevine, narod, djeca, isto.
Simbolično u 5 do 12 počasni skok sa Starog mosta za žrtve Mariupolja izveo je 19-godišnji član mostarskog udruženja skakača uvodu Mostari Harun Bajgorić.
Pa bila mi je čast skočiti za žrtve Mariupolja jer naš je grad isto prošao kroz nešto slično.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Pošto je Ruska federacija jedan od svjedoka potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma u BiH, ono od čega se strahuje jeste, može li svojim potezima koji su suprotni onome što piše u sporazumu ugroziti mir kojem je svjedočila. Ova zemlja prestala je finansirati ured visokog predstavnika, a prethodno se povukla iz učešća na sastancima Vijeća za implementaciju mira. O tome je, pored ostalog, sa bivšim visokim predstavnikom u BiH Wolfgangom Petrićem razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Petrić, šta povlačenje sredstava i ponašanje Rusije u Vijeću za implementaciju mira može da znači i po Bosnu i Hercegovinu?
Dvije su stvari koje želim da istaknem. Prvo, Rusija kroz rat i agresiju u Ukrajini se već izolovala od međunarodne zajednice, naročito Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. A drugo, tokom godina Rusija nije u dobroj namjeri sarađivala u Upravnom odboru Vijeća za implementaciju mira po pitanju Bosne i Hercegovine u duhu Daytona. A duh Daytona znači da pomaže i podržava oporavak BiH od rata i da postane demokratska evropska država. Rusija je već nekoliko godina radila protiv ovoga i podržavala one politike u Bosni koje žele da unište svoju zemlju. Pominjem Dodika, ali ni Čović, nažalost, ne igra konstruktivnu ulogu u ovome. Ovo samo isključenje Rusije neće bitno promijeniti situaciju u Bosni i Hercegovini. To je vrlo napeta situacija koju smatram veoma teškom, ali, kako sam rekao, jedino Evropa i SAD su ti koji su ostali pri Dejtonskom sporazumu i podršci Bosni i Hercegovini u pozitivnom i konstruktivnom smislu.
Kakvu ulogu onda sada Rusija ima u Vijeću za implementaciju mira i je li ona sada drugačija od one kakva je bila u vaše vrijeme?
Ne igra puno veću ulogu. Ona se mijenjala s vremenom. U moje vrijeme kada sam bio tamo imao sam veoma dobru suradnju sa ruskim ambasadorom, ruskim ministrom vanjskih poslova i stoga je i odnos sa gospodinom Dodikom bio jako dobar. U moje vrijeme gospodin Dodik bio jako kooperativan. Ako se sjetimo jedine uspjele ustavne reforme dva entiteta u koje je gospodin Dodik bio u potpunoj podršci. To je najveća promjena u posljednjih 10-15 godina i to je imalo podršku Rusije. Sada, ako se Rusija isključila iz PIK-a, iz upravnog odbora, radit će se bez Rusije. Mislim da treba biti pragmatičan. Ne mislim da će ovo imati neke posljedice u ovom trenutku u zemlji. Može imati posljedice u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija kada je u pitanju Euforova misija Altea i tu sam skeptik da će Rusija podržati produžetak mandata Eufora. Mislim da je ovo sada najvažnije pitanje kojem Evropa i SAD moraju da se pozabave, odnosno šta uraditi sa sigurnosnim garancijama Daytona koje treba da izvršava Eufor, šta raditi s tim i kako nastaviti s tim, da tako kažem, sigurnosnim garancijama.
Ruski ambasador u Bosni i Hercegovini prijetio je da će poduzeti određene korake ukoliko se bude Bosna i Hercegovina približavala NATO-u.
Prijetnje naravno treba shvatiti ozbiljno, ali mislim da Rusija neće istrajati na tim prijetnjama. Treba imati na umu da je Bosna i Hercegovina, za razliku od Ukrajine, okružena NATO i zemljama članicama Evropske unije, ali i onima koji pregovaraju o članstvu. Tako da je to potpuno drugačija geopolitička situacija u kojoj se Bosna i Hercegovina nalazi. mnogo jača i mnogo sigurnija geopolitička situacija nego ona u kojoj je Ukrajina. Potpuno je jasno i praktično gledano kako se može odvagati mogućnost rata u Bosni i Hercegovini od strane Rusije, jer bi to značilo i kršenje suvereniteta susjednih država, što se neće desiti. Stoga treba da smo na oprezu, treba da osiguramo sigurnost Bosne i Hercegovine, da se pobrinemo da EUFOR i NATO budu tu i to je to. To će poslati jasan signal i unutrašnjim neprijateljima kao što je Dodik, ali i Rusiji da je to crvena linija koju Rusija ne smije preći.
Za Radio Slobodna Evropa govorio Wolfgang Petrić, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Očekivanje da će rat Rusije na Ukrajinu smanjiti turistička noćenja sa tržišta ovih zemalja koja su u Crnoj Gori lani ukupno iznosila preko 20%, nije jedina glavobolja koja mori turističke uposlenike uoči nove sezone. Mjeseci koji su trebali biti utrošeni na pripremu potrošeni su u političkim tenzijama smjene vlade i pregovorima oko nove, dok su najave lokalnih izbora u više opština izgurali turističke teme na margine svakodnevnice, a poskupljenja su vrtoglavo rasla. I sve to nakon dvije godine iscrpljujuće pandemije. Slušamo Jasnu Vukićević.
Iako je ljetnja sezona od koje živi crnogorski jug na pragu, turističke teme su zasjenjene globalnim i lokalnim političkim temama. Zato domaći turistički poslanici nemaju velika očekivanja, ali zadržavaju optimizam, kaže ugostitelj Krsto Niklanović.
Evo, nažalost, ova situacija između Ukrajine i Rusije, koja pogađa ne samo njih, nego čitavu Europu, a maltene i svijet. Niko ne zna što će sutra biti, a ne kakva će nam sezona biti, razumijete? Ali nadamo se, nada posljednja umire, da ćemo ipak nešto i napraviti.
Neizvjesnost je pojačana i unutrašnjim političkim trvenjima, smatra Marko Pribilović, koji radi u turizmu više od tri decenije.
To je ono kao kada jedan bolesnik boluje od jedne bolesti, a vi na drugoj strani mu konstatujete da ima još par drugih. Tako da stvarno, rekao bih, čestitam sebi i svima nama u turizmu koji uopšte uspijevaju da budu pozitivni i da očekuju neki napredak i čestitam.
U izuzetno polarizovanom društvu, kao što je crnogorsko, partijski interesi potiskuju ekonomski rezon i životne teme, pa je tako i u sferi turizma. Zato se priprema turističke sezone našla u raskoraku između odlazeće i nove vlade, pa se malo ko bavi time kako nadoknaditi dolaske sa istočnih tržišta ili kako obuzdati cijene koje će posljedično uticati na turističku ponudu i zaradu. Gostitelj Krsto Niklanović.
Da li neko razmišlja o ovoj pustoj ekonomiji, kako ćemo ja preživiti? Evo vidite, sada su bili izbori u Sloveniji, padaju vlade, čuda, ali nije ratno stanje. Ovdje se događaju nekakva čuda ko da će se sutra zaratiti kao da su te fotelje od zlata ili kao da će poslije tu zlatnu fotelju doma da ponesu. Tako da, nažalost, sve to utiče na naš turizam.
Kada je riječ o učinku prethodne vlade u turizmu, naši sagovornici joj daju niske ocjene. Niklanović navodi i ono što smatra dobrim potezom.
Ja bih pozdravio projekat Evropa sad, znate. Do sada smo morali, vrlo interesantno, da krademo sami sebe. Jer po onom zakonu, ako prijavite radnike na prave plate, ja garantujem, nije postojalo te firme u Crnoj Gori koja ne bi bankrotirala poslije dva mjeseca. Samo zbog doprinosa.
Za uspješan turizam nije neophodno da ima i sopstveno ministarstvo, ali je sveukupni učinak prethodne vlade u toj oblasti više nego skroman, mišljenje je Pribilovića.
Bilo je zaočekivati da kada u jednom momentu ukinete sve restriktivne mjere koje se tiču COVID-a, da ćete dobiti hiljade turista, onih koji ne mogu negdje drugo otići. Time smo dobili na kvantitetu, ali nevjerovatno izgubili kvalitet. I učinak je po meni poražavajući.
Iako naši sagovornici pozdravljaju to što će se turizmom ponovo upravljati i sa državnog nivoa kroz Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma u novoj vladi premijera Dritana Abazovića, upozoravaju.
Ako bude to ministarstvo bilo samo da se zove ministarstvo, a da nemamo koristi od toga i da se ne konsultuje sa privredom, znate, jer nekako svi su ti političari kao da smo mi zbog njih, a oni su u suštini zbog nas tamo. Trebaju naše probleme da rešavaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. U nastavku poslušajte. Svakog narednog 1. maja radnici u Bosni i Hercegovini imaju sve manje razloga za slavlje. Mesud Kumro pamti vremena kada su radnici imali sva prava i bolji status u društvu.
Međutim, eto, doživjeli smo i to vrijeme kad je taj radnik podcijenjen, kad služi samo za iskorištavanje. Neće biti pregrubo reći, u velikom broju slučajeva radnik je postao rob.
O čemu studenti na posebnom smjeru koji se bavi isključivo Evropskom unijom na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru uče, zna Nikola Škrobić, magistar ekonomije.
Tu smo se pobliže upoznali sa područjem Evropske unije, koja je svrha, znači osnivanje Evropske unije sa cjelokupnim unutarnjim tržištem. Upoznali smo se sa ustrojem Evropske unije, način njenog funkcioniranja.
Žene u Srebrenici su na margini društva i imaju problema posebno u zdravstvu. Valentina Gagić, predsjednica udruženja Sara iz Srebrenice, kaže:
problemi žena ne samo da su očiti, nego su ponekad i nevjerovatni kad krenimo od primarnih nekih temeljnih stvari, kao što je nepostojanje ginekologa u domu zdravlja, nepostojanje nekih ti osnovnih prilika, što je danas prosto nevjerovatno.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Svakog narednog 1. maja radnici u Bosni i Hercegovini imaju sve manje razloga za slavlje, a za bolji status rijetko se pokušavaju izboriti i radničkim protestima i štrajkovima. Umjesto toga, veliki broj njih odlučuje se za odlazak iz države, a u sindikatima očekuju da odlazak ubrzaju ukupna ekonomska situacija i enormna poskupljenja, posebno hrane. Prilog Alena Bajramovića.
Dan rada u skladu sa tradicijom bit će obilježen uz prvomajske uranke, roštilj i tradicionalna druženja na poznatim izletištima širom Bosne i Hercegovine. U Goraždu članovi udruženja antifašista sinoć su organizirali okupljanje uz logorsku vatru na spomeniku maršalu Titu u naselju Mravinjac. Titovo doba pamte po boljem životu od današnjeg, ponajviše zbog toga što klasne razlike nisu bile izražene kao sada. Mesud Kumro pripada generaciji ljudi koji pamte vremena kada su radnici bili sretni, jer su njihova prava bila mnogo veća, a plate dovoljne za život.
Nažalost, eto, taj 1. maj nas uvijek vrati u ona vremena kad je radnik bio cijenjen i po meni s pravom, jer on je najvažniji u svakoj državi, od njeg sve polazi. Svi u ovoj državi i u svakoj žive na račun tog radnika. Međutim, eto, doživjeli smo i to vrijeme kad je taj radnik podcijenjen, kad služi samo za iskorištavanje, pa eto, neće biti pregrubo reći, u velikom broju slučajeva radnik je postao rob.
Umjesto da bude obrnuto, svaka godina teža je od prethodne, kažu u Savezu samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, predsjednik sindikata Selvedin Šatorović.
Svaka godina koja prolazi donosi nam još lošiju situaciju. Dakle, u postupcima gdje imamo stalna poskupljenja, enormna, dakle poskupljenja osnovnih životnih namirnica, gdje minimalna plata pokriva tek petinu potrošačke korpe, gdje preko 60% ljudi radi za platu do 650 konvertibilnih maraka, onda vam je jasno zbog čega sve veći broj radnika i građana Bosne i Hercegovine napušta granice, dakle, ove države.
Posljednji veliki radnički protesti organizirani su u novembru prošle godine, kada su pred vladu federacije u Sarajevo stigli rudari. Prije i poslije ovog radničkog bunta sindikalne aktivnosti kao da su zamrle, a radnici izgubili nadu da se može nešto promijeniti. Predsjednik Saveza sindikata radnika rudnika u federaciji Sinan Husić.
Mi definitivno treba to priznati. Nismo ni dovoljno edukovani da se na jedan organizovan i ozbiljan način borimo za jedan bolji status.
Prošle godine Bosnu i Hercegovinu je napustilo oko 170.000 građana, a ako se ovakav trend nastavi, u sindikatima se pribojavaju da bi taj broj do kraja ove godine mogao biti dvostruko veći. Bosnu i Hercegovinu napuštaju i rudari, a zahtjevi za otkazima, kaže Sinan Husić, skoro su svakodnevni.
Tiče se dojam da nekako činim se određene strukture društva blagonaklono na to gledaju. Šta li, valjda mislim, ako nas bude manje, bit će manje problema sa nama. Postavlja se pitanje, zar je moguće da ćemo zbog neznanja, nesposobnosti i nespremnosti za poduzimanje ozbiljnih mjera isprazniti jednu predivnu zemlju poput Bosne i Hercegovine.
Mesut Kumro kaže da mu je jasno da narod u Bosni i Hercegovini ne trpi nepravde, ali se čudi zašto umjesto odlaska ne proradi inat i bunt protiv nepravednog sistema.
Izgleda živimo vrijeme straha. Strah vlada, pa i tim radnicima. Niti smiju da se organizuju, niti smiju da se bune, izgubit će i to malo što imaju.
Jedini odgovor je za sada odlazak.
Pa nemaju druge. Ili da se buni, da diže revoluciju, ili da pobjegne, da ode. Nažalost, eto, većina se odluči za tu varijantu.
Inicijative Saveza samostalnih sindikata da se smanje akcize na gorivo nisu prihvaćene. Vlada ne poduzima ništa kako bi zaštitila standard građana. Pa Selvedin Šatorović ističe da je Bosna i Hercegovina, uprkos prirodnim resursima i dobrim radnicima, među 20 najsiromašnijih država svijeta.
Uvukla se neka letargija među građane, među radnike i između jednog težeg načina borbe za svoju budućnost i svoju zemlju kroz proteste, kroz skidanje vlada, kroz iskazivanje nezadovoljstva. Ljudi biraju jedan lakši način, a to je da idu van granica Bosne i Hercegovine, dakle samo 500 km sjevernije ili zapadnije od Bosne i Hercegovine, dakle za 2 ili 3 dana zarade onoliko koliko ovdje zarade za mjesec dana. Uz to imamo i priču poslovne zajednice, dakle da imamo nedostatak radne snage. Nažalost, mi nemamo nedostatak radne snage, mi jednostavno imamo povećanu svijest ljudi koji više ne žele da rade džaba, da svoj ostatak života potroše na način da prave još bogatije, još veće poslodavce, a da oni ostanu u siromaštvu i bez ikakve perspektive za svoju djecu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Na vratima Evrope.
Kako funkcioniše Evropska unija? Koje su prednosti integracije? Šta svaka zemlja dobiva kada postane članica Evropske unije u ekonomskom, pravnom i društvenom smislu uopšteno? Sve su to teme o kojima već godinama uče studenti na jednom posebnom smjeru koji se bavi isključivo Evropskom unijom na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Taj smjer je zaživio nakon što je Ekonomski fakultet učestvovao u jednom trogodišnjem projektu kojeg je finansirala Evropska komisija. Više u priči Mirsada Behrama.
Nikola Škobić iz Mostara je mladi magistar ekonomije koji je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru slušao predmet Ekonomske integracije u Europi. Šta su na tom predmetu studenti mogli naučiti, Nikola govori.
Tu smo se pobliže upoznali sa područjem Europske unije, koja je svrha, znači osnivanje Europske unije sa cjelokupnim unutarnjim tržištem. Upoznali smo se sa ustrojem Europske unije, način njenog funkcioniranja, raznim politikama koje Europska unija provodi i mogućnostima koje Europska unija nudi, znači državama članicama.
Naime, u okviru studija poslovne ekonomije studenti imaju mogućnost da izaberu smjer pod nazivom poslovanje sa Evropskom unijom, objašnjava dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Igor Živko. Sve je počelo još 2015. godine kada je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru aplicirao na projekte Evropske komisije i uspješno prošao aplikaciju modula pod nazivom Činjenice i izazovi pristupanja Evropskoj uniji. Modul je rađen zajedno sa ekonomskim fakultetima u Ljubljani i Rijeci. Ekonomski fakultet u Mostaru je bio obavezan da uvede kolegij koji bi se bavio Evropskom unijom, objašnjava dekan Živko.
Što je Ekonomski fakultet u Mostaru napravio, znači uveo ga u nastavni plan i program i na njemu se u 3 godine održavala predavanja vezana za Evropsku uniju, odnosno za evropske integracije, da bi onda kao rezultat tog projekta zapravo se razvio smjer poslovanja s Evropskom unijom, znači na prvom ciklusu i na diplomskom studiju istoimeni zapravo smjer.
Tako da po završetku projekta 2018. godine studenti detaljno proučavaju aspekte EU i specifičnosti poslovanja sa Unijom kroz obavezni kolegij koji nosi naziv Ekonomske integracije u Europi, naglašava dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Igor Živko.
Zato što i prije Evropske unije smo imali neke oblike integracija na tom tlu, a onda zapravo iz tog jednog, znači zajedno s tim jednim kolegijem koji je bio zajednički za sve studente, se je zapravo razvio i taj jedan studij, smjer zapravo koji se specifično bavi poslovanjem s Evropskom unijom.
Zapravo studij i počinje pregledom ekonomskih integracija, objašnjava dekan Živko.
Kako bi se došlo zapravo do ovih suvremenih koji imamo danas, koji živimo, znači ekonomske i monetarne integracije u Evropskoj uniji, zatim zakonodavni i institucionalni ustroj Evropske unije, sve politike poslovne koje imamo na tržištu Evropske unije.
Dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru kaže i da se na smjeru pod nazivom poslovanje sa Evropskom unijom analizira i napredak Bosne i Hercegovine ka EU.
Konkretno to je znači pitanje institucionalnog usklađivanja, znači financijski aspekti poslovanja, teme projekata i fondova Evropske unije, pravni aspekti tih internih politika Evropske unije i naravno tog prilagođavanja pravnim stečevinama svake zemlje, znači kandidata Evropskoj uniji i naravno ono što je nama jako bitno, to je analiza konkurentnosti, odnosno gospodarstva Bosne i Hercegovine u odnosu na tržište Evropske unije i te mogućnosti koje bi Evropska unija u svakom pogledu pružila znači našoj zemlji.
Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru zaključuju da se studenti na evropski orijentiranom smjeru upoznaju sa poslovnim aspektima koje nosi Evropska unija i izazovima za privredu Bosne i Hercegovine. A koje su to prednosti integracije u EU? Magistar ekonomije i bivši student tog fakulteta Nikola Škobić u prvi plan stavlja kako Evropska unija raspolaže sa nizom fondova.
Najviše bi istaknuo obnovu tih nekih povijesnih znamenitosti i mogućnost za razvoj slabije razvijenih dijelova Evropske unije.
Dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Igor Živko, naglašava kako bi se moralo znati da Evropska unija ima takav sistem koji u sebi nosi jasno definirana pravila, te se kroz poseban studij studenti uz ostalo upoznaju sa koracima koji se moraju napraviti u procesu integracije.
Ali mislim da u svakom slučaju zapravo se stječe jedna svijest o eurointegracijama, u prvom redu znači o koristima koje one nose i zapravo podiže se je li ta razina znanja, odnosno s druge strane možda i razmišljanja o svim tim prednostima koje za nas integracije mogu donijeti.
Zato je na putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji korisno da studenti dobiju ta osnovna znanja, dodaje dekan Živko.
I da s njima mogu zapravo utjecati, jeli, naravno jednog trenutka kad završe studij i nađu se nekim pozicijama, mogu utjecati zapravo na kreiranje određenih odluka i naše približavanje Evropskoj uniji.
Nikola Škobić, magistar ekonomije koji je slušao predmet ekonomske integracije u Evropi na posebnom studiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, kaže da su se na tom studiju također dotakli činjenice da je u svijetu sve veća globalizacija.
I da samo zajedno, znači kroz sve veću globalizaciju, odnosno u ovom slučaju kroz Europsku uniju, možemo zajedno prebroditi znači probleme s kojima se susrećemo u svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Reforme za Evropu.
Kroz projekat zagovaranja za ženska prava, koji će biti primijenjen u naredne 2 godine, razgovarat će se o izazovima sa kojima se suočavaju žene u Srebrenici, o pozitivnim praksama i saradnji ženskih organizacija u Srebrenici te okolnih lokalnih zajednica. Sadik Salimović je razgovarao sa njima i evo šta je saznao.
Žene i djevojke koje pripadaju manjinskim grupama u Bosni i Hercegovini svakodnevno se suočavaju sa diskriminacijom i segregacijom i njihova iskustva su od neprocjenjivog značaja u prevenciji sličnih pojava. Valentina Gagić, predsjednica udruženja Sara Srebrenica, za Radio Slobodna Evropa kaže da je cilj unaprijediti politiku na nivou lokalne zajednice.
Cijela inicijativa i projekat usmjereni su na jačanje i unapređenje položaja žena u regiji Srebrenice, a iznad svega smo usmjereni posebno na ženski aktivizam i evo jučer smo i danas uključeni u procese kroz koje ćemo definisati i analizirati probleme, posebno koji pogađaju žensku populaciju, a onda i neke prijedloge za rješenje, nešto što ćemo odličiti u formu kampanje kako bismo unaprijedili pitanja koja se tiču direktno žena.
Žene u Srebrenici su na marginama i imaju problema, posebno kada je u pitanju zdravstvo, kaže Valentina Gagić.
Problemi žena su ne samo da su očiti, nego su ponekad i nevjerovatni. Govorimo o nekim prilikama i nekim nedostacima koji su usmjerene na nedostatak kvalitetnih zdravstvenih usluga, posebno onih koji recimo ženama trebaju, pa kad krenimo od primarnih nekih temeljnih stvari kao što je nepostojanje ginekologa u domu zdravlja, nepostojanje nekih ti osnovnih prilika, što je danas prosto nevjerovatno da u ovo vremena može da se dešava.
Kroz ovaj projekt planirano je predstavljanje pozitivnih primjera kroz aktivizam i pokretanje novih inicijativa. Jedan od primjera je projekt Zagovaranje za ženska prava. Selma Hadži Halilović u ime Fondacije Cure ističe.
Projekat osnaživanje žena u Bosni i Hercegovini je projekat zajednički koji sprovodi Fondacija Cure iz Sarajeva i Fondacija za osnaživanje žena uz zaista sjajnu podršku Europske unije. Mi tokom 2 godine u suradnji sa 10 ženskih lokalnih organizacija u 10 različitih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini organizujemo radionice kao ovoj kojoj ćete se vi danas jeli prisustovati. Cilj ovih radionica je prije svega da podržimo ženske lokalne organizacije i da zajedno napravimo zalagački plan sa ciljem da se učini neke promjene u malim lokalnim zajednicama.
Projekt će kroz 2 godine raditi na jačanju kapaciteta organizacija u 10 opština Bosne i Hercegovine uz donošenje preporuka za institucije na lokalnom nivou o tome kako unaprijediti položaj žena. Jadranka Miličević iz Fondacije Cure za naš radio kaže:
Mislim da u Srebrenici se ne podržava život kao život, opstanak, nego nekako svi govore kad raspravljaju i govore treba povratak podržavati. Ko se mislio vratiti, on se vratio i zato mislim da treba dati direktna se podrška svima vama koji živite u ovome gradu, koji ste 24 sata u ovome gradu, a to je, malo sam tužna, sinoć smo hodali, bili smo jer smo ostali večeras u Srebrenici, to se na neki način ne vidi.
Udruženje Sara Srebrenica je i ranije realizovalo projekte koji su se bazirali na približavanje Srebrenice Europskoj uniji.
Kroz sve segmente kroz koje radimo sa ženama usmjereni smo i na unapređenje ljudskih prava i osnovnih ženskih prava koje su zagarantovana, ali evo nastojimo i da približimo i naprijedimo kvalitet života žena u Srebrenici, u Bosni i Hercegovini, kako to danas izgleda na kraju krajeva i u Europi. S obzirom na evo probleme i izazove s kojim se susrećemo, mogu reći da smo mi prilično daleko od položaja žena u Europi, ako ništa drugo onda kad govorimo o toj nekoj socijalnoj i zdravstvenoj politici.
Žene Srebrenice su veoma aktivne, ali su još daleko od Europske unije, ističe Jadranka Miličević.
U Europsku uniju sa ženama malo je teži proces, zato što, kao što ste vidjeli, žena nema u pregovaračkim timovima iz Bosne i Hercegovine kada razgovaramo o pristupu Evropskoj uniji. Mi imamo, da znate, i zalagačka dokumenta i dosta toga je urađeno, kao kad govorim mi žene iz civilnog društva. Ali je najveći problem što nas žena nema na mjestima gdje se odlučuje u izvršnoj zakonodavnoj vlasti i nema nas upravo u tim timovima. I ja sam ponovo tužna kad moram spomenuti. Ni davne, kao što znate, 95. u Daytonu nije bilo žena, znači ništa se nije ovolike godine promijenilo i mi žene i dalje, bez obzira što fenomenalno smo stvarali, i evo ako baš govorimo o Srebrenici, znate sam da su žene bile prve te koje su prelazile mostove, prelazile granice, koje su pokretale kompletnu priču povratka i svi ovi lokalni, ajde da kažemo vlasti, sve lokalne, i predstavnici političkih partija i dan danas samo manipulišu sa Srebrenicom umjesto da joj istinski daju vjeru i podršku da se ovdje nastavi normalan život.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Staza stare pruge je biciklistička staza, uspostavljena na trasi nekadašnje uskotračne pruge iz austro-ugarskog perioda, koja se proteže kroz pet opština Jajce, Donji Vakuf, Travnik, Vitez i Busovača. Ovim projektom, koji je nedavno završen, kreiran je novi turistički proizvod za ljetnju sezonu. Njegova vrijednost iznosila je blizu pola miliona maraka. Priču donosi Arnes Grbešić.
Staza stare pruge duga je blizu 100 kilometara. Proteže se od Lašve do Jajca, govori direktor turističke zajednice Srednjobosanskog kantona Miroslav Matošević.
Staza stare pruge zapravo koncipirana je na način da se trasom nekadašnje uskotračne željezničke pruge, koja je izgrađena već koncem 19. stoljeća, uspostavi biciklička staza, obzirom da je ta pruga već 1974. do 76. godine stavljena van funkcije, i evo, predstavlja jedan značajan resurs i prometni i bilo koji drugi i dosta je zapušten bio u proteklom periodu, znači za proteklih 50 godina. Mi smo došli na ideju da na toj dionici uspostavimo jednu atraktivnu biciklišku stazu.
Urađena je s ciljem da bude novi turistički proizvod u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.
Gdje smo uspostavili i web stranicu kao jedan alat, jednu platformu koja će biti osnova za provedbu samog tog bicikličke ture i mobilnu aplikaciju. Postavili smo 5 odmorišta, zatim 5 servisnih stanica na svakoj toj dijelu dionice. Urađen je storytelling book, znači ono što to bicikliški vodiči mogu prezentirati u svojim vođenim turama sa organiziranim grupama. Postavljena je cjelokupna biciklička signalizacija na 96 km i izvršeni su grubi radovi, ovo moram napomenuti da se radi o grubim radovima, gdje je uklonjeno visoko i nisko rastenje koje se nalazilo na samom toj pruzi. Zaista je pruga bila dosta devastirana.
Nedavno je na dijelu staze biciklistički klub iz Viteza organizovao proljetnu biciklijadu sa 30 učesnika. Predsjednik kluba Slobodan Brkić.
I vozili smo do Lašve, Vitez Lašva i nazad. To je ta dionca, a mislimo dalje kroz ljeto u 2022. godini projekte vožnju prema Jajcu. Biće organizovana jedna utrka, ne utrka, možda i vožnja, Lašva Jajce, znači na dionci od 100 km, tako da upoznamo stazu cijelu, jeli?
Staza je namijenjena strastvenim i biciklistima, rekreativcima kao i turistima. U opisu se navodi i da je na njoj nekoliko tunela i mostova iz austro-ugarskog perioda. Još jednom Slobodan Brkić.
Imamo jedan tunel koji se sad renovira, znači to ja mislim, koliko po mom saznanju, da je to, kad prođemo taj tunel, da je to biciklistički tunel drugi u Europi po duljini, znači da imamo jednu malo ekskluzivu što se tiče tog tunela. I možda je taj malo prevoj prema Komaru malo više sa uzbrdicom. Znači ipak je jedna staza laka prema srednjoj stazi.
Uspostavljanje biciklističke staze na trasi nekadašnje uskotračne pruge u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine pozdravlja i predstavnik biciklističkog kluba Pedala iz Novog Travnika Esad Bilić.
Nama je Prokuško jezero jako blizu, jedna lijepa atrakcija. Jezero Radovan,
more nekih stvari koji se može biciklom obići, koje sam ja iskreno obišao. Da kažem sad da ima stotine vozača brdskog biciklizma, nema. To su ljudi, pojedinci, njih možda ja znam u svojoj opštini nekih 30-ak koji konstantno voze.
Bilić smatra i da ova biciklistička staza može privući strane goste.
Mi smo par puta napuštali našu zemlju radi biciklizma, čega se mogu sjetiti da to nije Hrvatska i ovamo. Slovenija, Maribor, mjesto Pohorje, tu smo vozili dva dana, išli u goste kod biciklista iz Slovenije. Biciklizam može privući čak i može dosta gostiju privući, ne toliko atraktivno, opet kažem da ne bi bilo sad ono čovjek fali biciklizam kao da je to jedini sport, nije toliko atraktivan, ali sport koji je sigurno u usponu.
Staza stare pruge uspostavljena je u okviru programa EU for Business. Evropska unija i Savezna Republika Njemačka osigurali su blizu 400.000 maraka za projekat koji su realizovali Rez agencija iz Zenice i Turistička zajednica Srednjobosanskog kantona. Predstavnik Zeničke agencije Adnan Gazija.
Oko 20% je minimalno sufinansiranje koje se mora obezbijeti za bilo koji projekat. Ovdje smo mi imali, znači, 5 općina koje su bile sve učesnice ovoga sa jednakim učešćem, oko po 20.000, znači imali smo 5 općina koje obuhvataju Busovača, Vitez, Travnik, Donji, Vakuf i Jajce. Znači na području tih općina i ta staza prolazi, tako da su te općine učestvovale sa svojim financijskim sredstvima.
Ponovo direktor Turističke zajednice Srednjobosanskog kantona Miroslav Matošević.
Ona nam predstavlja jednu osnovu i na nju ćemo navezivati i nadovezivati ostale bicikliške staze koje planiramo raditi u budućnosti. Ono što je naš cilj kao Srednje Bosne jeste da uspostavimo tu jednu centralnu liniju na koju je moguće navezati i recimo Bihać i Sarajevo, a evo u narednom periodu plan nam je to čak ove godine raditi na tu dionicu i Donji Vakuf, Gornji Vakuf u Skoplje, novu biciklišku stazu, tako da postoji veoma laka mogućnost da se preko prozora rame dalje spojimo sa Tomislavgradom, dalje sa Ljubuškim i dalje na Čirnu stazu koja ide kroz Hercegovinu, tako da bi, zaista kažem, evo, ništa pretenciozno, vrlo lako moglo kroz nekih godinu, dvije dana doći do situacije da imamo bicikličku stazu Jajce, Herceg Novi.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Trebinju je održana promocija Evropskog prvenstva za kadetkinje u fudbalu pod sloganom Ujedinjeni i jednaki. Turnir se održava u Širokom, Mostaru, Zenici i Sarajevu, gdje će ujedno biti i završne utakmice. Nebojša Kolak ima više detalja.
Bosna i Hercegovina je po prvi put dobila jedno ovako veliko takmičenje pod okriljem UEFA, koje će se održati u 4 grada, Mostar, Široki, Zenica i Sarajevo. Vaso Mijanović je šef marketinga i komunikacija Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine.
Mislim da je ovo velika stvar za Bosnu i Hercegovinu, pošto smo po prvi put dobili organizaciju, jedno veliko takmičenje i trebamo da se pokažemo i kao dobri domaćini i kao dobri organizatori. I ovo je neka prva stepenica kada je u pitanju UEFA, gdje nakon toga dobijamo prostor i jednostavno kod UEFA pokazujemo se jednom odgovornom svjetlu da možemo da iznesemo velika takmičenja i nadam se da će sljedeće naredno takmičenje tako otprilike neki standard UEFA vjerovatno biti u 19 za dječake.
Pošto je Trebinje relativno blizu druga dva hercegovačka grada koji su organizatori, obezbijedit će se jedan kontingent karata za zainteresovane kako bi posjetili ovaj turnir. Mijanović.
A gradonačelnik i gradske službe će obezbijediti transport te djece i njihov boravak u Mostaru i Širokom da bi bili u prilici da budu i direktni učesnici ovog takmičenja i jednostavno uzmu učešće i aktivno učešće na ovom takmičenju.
Mijanović je najavio da će u okviru ovog evropskog prvenstva napraviti kontakt sa ambasadama, učesnicima prvenstva, kako bi se napravili neki drugi vidovi saradnje. Trebinje u okviru raznih premijer ligaša ima 5 takmičarskih ekipa. Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
Smatram upravo da pet premijer ligaša u ekipnim takmičenjima je jedan veliki uspjeh za Trebinje i naš cilj je u narednom periodu da zadržimo minimalno ove i da povećamo broj. Dosta se sredstava uložilo u prethodnom periodu u sportsku infrastrukturu, ali isto tako kao i ovo takmičenje vidimo da nam određena infrastruktura nedostaje. I naravno smatram upravo u narednom periodu uz podršku i Fudbalskog saveza i nadležnog ministarstva i Republike i sredstava iz budžeta grada Trebinja da ćemo nastaviti da ulažemo u sportsku infrastrukturu i da privučemo mnoga takmičenja evropskog, čak možda i svjetskog rata.
U Trebinju raznim sportovima se bavi preko 2000 djece uzrasta do 18 godina, a njih oko 200 su prisustvovali promociji prvenstva i pehara koji će biti najbolja ekipa. Naša reprezentacija će se takmičiti u grupi A sa Njemačkom, Danskom i Holandijom. Prvenstvo se održava od 3. do 15. maja. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugum.